Каква беше 2010 година за банките? Премина ли най-страшното от кризата и какви бяха ефектите върху банковата система?
Мисля, че вече имаме основания да твърдим, че най-тежкото както за тая икономиката ни, така и за банките в частност, премина. Банковата система остана изключително стабилна, като последователно преодоляхме необоснованото покачване в цената на депозитите. След това бурния растеж на лошите кредити, не на последно място се умяхме и да подобрим ефективността в работата си, така че да приключим годината с не лош финансов резултат. Това е, по мое мнение, една добра изходна позиция за 2011 година, особено ако плахото възстановяване на икономиката през последните 2-3 месечия премине съответно във възходяща тенденция, която от своя страна ще се усети първо от бизнеса, а оттам и при домакинствата. На това се надяваме всички, защото макар че по официални данни България да излиза вече от кризата, кризата продължава да се чувства, има една несигурност и съответно тази несигурност се вижда най-ясно в потреблението. То е изключително свито, този статус трябва да бъде преодолян.
През 2010 година имаше редица промени, които засегна банките, особено в дейността им, свързана с кредитирането, доколко всъщност се отразиха това на тези промени на дейността по кредитите?
Банковата система трябва да продължи да се развива и да се усъвършенства, като този процес се катализира както от конкуренцията между банките, така и от променящите се всъщност нужди на потребителите. В качеството ми на заместник-председател на тази асоциацията на банките в България ми се иска да изтъкна, че И до момента си партнираме добре, както с изпълнителната власт, така и с законодателната. Голяма част от случаите мнението ни по това промени в законодателната рамка, касаещи нашата сфера, се е тази зачита. Без да навлизам в коментиране на конкретни казуси, ми се иска да направя една принципна забележка. Винаги, когато се правят промени в правилата, по които банки и техните клиенти работят заедно, много е важно да се търси и намира баланса между техните интереси. При това трябва да се отчита позитивните ефекти от дадени действия спрямо съответно ресурса, който ще бъде инвестиран за тяхното постигане. Да не се окаже в крайна сметка, че като цяло крайните ефекти ще са много по слаби, отколкото инвестирания ресурс.
Казахте преди малко, че разчитате на раздвижването на икономиката, а можем ли наистина да очакваме реално раздвижване при кредитирането през 2011 година?
Основният бизнес на банките е да привличат пари от едни, които да предоставят за ползване на други клиенти. В този смисъл не е редно, а и може би не може да продължи за дълго ситуацията от миналата година. Какво имам предвид? Привлечените депозити нараснаха с близо 10%, като в същото време кредитния портфел е в застой. Предвид на акумулирания ресурс в банковата система и очакванията за по-сериозно съживяване на икономиката през настоящата година, редно е да очакваме и по-сериозен ръст в това кредитирането. Банките правят всичко необходимо, за да не застимулират този процес, но за сбъдването на тези очаквания трябва да са налице няколко фактора, които не зависят от банките. Какво имам предвид? Общо подобрение трябва да се види в бизнес средата, да продължи нарастването на износа на базата на по-добра конкурентоспособност на българските стоки, да се съживи вътрешното търсене и крайното потребление. Последното в тази резултат от по-ниска безработица и по-високи съответно разполагаеми доходи в домакинствата. А що се отнася до фаворитите в кредитирането, мисля, че тази година към тази отличника от миналата ипотечното кредитиране ще се присъедини и оборотното фирмено кредитиране, експортното кредитиране, както и сегмента на кредитните карти, който, за съжаление, остана малко недоразвит в времената от преди кризата.
Да, той вероятно ще се покачи с покачването на потреблението.
Най-вероятно ще бъде така, пък и не е логично при положение, че в цял свят това е един от от най-често използваните финансови инструменти, имам предвид кредитните карти. В България тяхната та употреба е наистина много по-ниска в сравнение с та аналози на други държави.
А ще продължи ли да расте броят на необслужваните кредити и до кога според вас? Готови ли са банките да понесат този ръст още дълго?
Най-вероятно да. Особено през първите 1-2-3 месечия на тази година. Но по-важното е, че това ще става значително с по-бавни темпове и до нива, които не застрашават сигурността на системата. През миналата година банките всъщност доста адекватно се справиха с ръста на лошите кредити. Не виждам причина защо това да не се случи и през 2011 година. Още повече, че беше натрупан незаменим опит в преструктуриране на проблемни кредити и в събирането на лоши кредити. На всички всъщност непреднамерени наблюдатели на процесите в банковата система ще трябва да са ясни няколко факта. Първо, че процента на лошите кредити в никакъв случай не е достигнал опасни територии. Второ, че банките имат вече заделени значителен обем провизии, с които да посрещнат евентуални загуби от лоши кредити. И трето, нека да не го забравяме факта, че за разлика от много други държави, в България кредитите се отпускаха срещу добри обезпечения. Така че напълно резонно е да очакваме, че банките в момент, в който вече им се наложи да реализират тези обезпечения на пазара, една голяма част от ресурса, от кредитния ресурс, който е предоставен на съответния клиент, ще бъде възстановен.
А резонно ли е да очакваме, че много хора, които са останали без работа, да речем, ще посегнат на спестяванията си, за да покрият текущите си нужди? И ако отговорът е да, как това би се отразило на системата?
Ами тук ми се иска да кажа, че и миналата година имаше подобни очаквания, но данните на БНБ, на статистиката, ги та опровергаха. И това се случи по една елементарна причина. Всъщност българина е доста предпазлив човек и във времена на криза редуцира потреблението си за сметка на спестяванията. Добре известна е на всички поговорката ни бели пари за черни дни. Тя е всъщност е още по-валидна в такива времена на криза. А и към момента банковите депозити, това може би с някакво съжаление го казвам, тъй като в нормални години, в нормално развит финансов пазар, има много други алтернативи на банковите депозити, но като че ли в България през последните години най-добрата алтернатива от гледна точка на съотношението между доходност и риск си остават банковите депозити. Така че очакванията са ми, че те ще продължат да растат. С какъв процент не мога да кажа, но при всички положения процентът ще е по-висок от този, с който ще растат кредитите.
На фона на този анализ, който направихте, какво е очакването ви за движението на лихвите и по кредитите, и по депозитите през новата година?
Няма да е, може би, сериозно да се ангажирам с тази конкретна прогноза, макар че имам някакви числа така в главата си. В край на краищата това е един отворен пазар и лихвите както по депозити, така и по кредити се определят от неговата конюнктура. Не само тук имам предвид, не само конюнктурата на местния пазар, но и в международен план, тъй като все пак България е отворена икономика. Както казах и по-рано, през миналата година, особено в началото на миналата година, депозитните лихви достигнаха до нереално високи нива, които бяха породени от така наречената депозитна война между банките. След това, за щастие, имам предвид за щастие както на банките, така и на всички кредитополучатели, депозитните лихви започнаха да намаляват, да се та нормализират и сега са на нива относително близки от тези от преди кризата. Разбира се, има още какво да се желае, особено по това отношение на лихвените проценти в лева, в местна валута. И мисля, че депозитните лихви може би ще продължат, макар и с по-бавен темп, да намаляват, което пък е добре за кредитните лихви. Това ще даде възможност на банките да да оптимизират цената на кредитния ресурс.
Наскоро се навършва една година от влизането ви в управлението на Българската фондова борса. Каква е равносметката за тази една година?
През 2010 година очертахме ясна рамка, по която да се движим, като актуализирахме стратегията за развитие на фондовата борса с хоризонт до 2012 година. По-значителна част от тази стратегия реализирахме и постигнахме добри резултати. Движим се в срок с изпълнението на всички всъщност поставени цели и задачи. Заедно с това подобрихме съществено нивото на партниране с регулаторните органи, централен депозитар, с пазарните участници, което даде положителен резултат и се надяваме да допринесе за неустойчивото развитие на фондовия пазар в България като цяло.
Въпреки това обаче Българската фондова борса бе една от най-зле представящите се през 2010 година на фона на останалите. За това само Мострой и казуса около неговата несъстоятелност, както и казусите, които се появиха с евентуалната национализация на професионалните фондове, която в крайна сметка стана частична. Или имаше и други причини?
Причини могат да се търсят за това навсякъде и във всеки един конкретен случай. Всеки случай има своето влияние върху това изграждането или пък от друга страна стриването на доверието в пазара. Но по-важното е да се знае пътя, по който да се върви и да се следва всяка стъпка от него. Това за нас е стратегията, приета през март, както казах, на миналата година. В нея е заложено инициирането и работа с правителствени институции, за да може да се листват атрактивни компании, имам предвид държавна собственост, от енергийния и други сектори на борсата. Считаме, че листването и търговията с акции на подобни компании ще катализира отново възхода на нашия капитал в пазар, ще върне доверието в него. Не още повече, че имаме еднозначни индикации от чужди инвеститори за интерес към придобиване на акции от компании в енергийния сектор. Надяваме се добър пример да бъде обявеното от правителството листване на ЕОН като дружество на фондовата борса.
А Булгартабак? Все пак тази компания беше свързана с доста скандали през годините.
Определено да. Като и в миналото, това многократно е изтъквано като едно от основните средства за това привличане на инвеститори. От липсата на каквито в момента борсата всъщност сериозно страда. Ако успеем да сложим по-голям и атрактивен държавен дял на масата, то това неизбежно ще бъде забелязано от чуждите инвеститори, които отчасти ни отбягват именно поради факта, че местният пазар е прекалено тесен за тях. Не трябва да пренебрегваме и опита си от миналото. Преди всъщност повече от 5-6 години, ако не ме лъже паметта, и именно приватизационните процеси дадаха сериозен тласък на пазара и затова имаме достатъчно основания да вярваме, че те могат да проработят по същия начин и сега.
Предстои самата фондова борса да стане публично дружество. Ще кажете ли малко повече за това? Например, каква ще бъде цената на акция? Ще потърсите ли възможност за чужди пазари?
Фондовата борса става публично дружество именно за да може да бъде определена пазарна цена, която в последствие да бъде ориентир при приватизация на държавния дял. Поради тази причина, каква ще бъде цената, единствено пазарът може да покаже. Колкото до евентуално листване на други пазари, за момента не е обсъждана такава необходимост. Да не говорим и за това, че световната практика не познава примери една борса, която всъщност е публично дружество, да се търгува целенасочено и на друг пазар. Тоест това ще бъде малко нереално.
Като си говорихме за чужди инвеститори, чужди пазари, очаквате ли публични дружества да се опитат да направят двойно листване и за чуждите борси? Примера, който съм ви дал, е Варшава.
Напълно е възможно. А по примера на компаниите, търгуващи се вече навън и други да потърсят излъз към на по-големи пазари, като този процес е напълно закономерен. Надали в международната практика има големи компании или компании с големи амбиции, които да са съсредоточени единствено към един пазар, без да гледат по една или по друга форма към по-големите пазари. Дали това ще бъде в нашия случай, както го споменахте, Варшава или някой друг пазар, който съответства на тази стратегията на съответната компания, то де-факто това зависи единствено от нейните менеджери и собственици.
Какво очакват от новата година като цяло за борсата?
Надявам се през 2011 година вече да започне не да се усеща отминаването на кризата, не само макро ниво, а това да бъде отразено от самата борса и активността на пазарните участници. Не трябва да забравяме, че заради са компании най-лошите времена приключиха и техните резултати се доближиха или се доближават до тези от преди кризата. Това не бе съпроводено с това съответното възстановяване на техните цени, което обаче е неизбежен процес. Ето защо въпросът е единствено кога точно това ще се случи, а не дали. Тоест очакванията са ми, че наистина ще има едно покачване на цените на най-добре работещите дружества, особено тези, които имат експортна насоченост. И рано или късно инвеститорите ще забележат подходящия момент, за да могат да влезат отново на нашия пазар и да се възползват отново от едно позитивно движение. В край на краищата сме на едни изключително ниски нива, ако говорим за нивата на Sofix в момента. И както казах, една голяма част от добре работещите компании, листвани на борсата, в момента са, по мое мнение поне, са подценени. Тоест, добрите перспективи в тяхната работа, като че ли още не са отчетени в техните цени.